Na maličký okamžik jsem tě opustil, avšak zhromáždím tě v převelikém slitování. V návalu rozlícení skryl jsem před tebou na okamžik svoji tvář, avšak ve věčném milosrdenství jsem se na tebou slitoval, pravý Hospodin, tvůj vykupitel. I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neustoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, pravý Hospodin, tvůj slitovník. Milí bratři a milé sestry, vítám vás všechny, kdo jste zde v sále, i všechny vás, kdo jste s námi spojeni online. A věřím, že i dnes Pán Bůh chce a bude k nám mluvit, bude mluvit do našich životů. Výkladem Božího slova nám dnes poslouží bratr Petr Raus. A nyní na úvod se budeme modlit. Kdo můžete, tady v sále můžete povstat. Pane Bože, tak ti chci poděkovat za to, že se nyní můžeme scházet u tvého slova, že můžeme naslouchat tomu, co ty nám chceš říct, jak nám chceš mluvit i do našich životů. A dej, abychom měli srdce otevřené, abychom měli v sobě očekávání a touhu slyšet tvůj hlas a nejenom ho slyšet, ale také podle něj jednat. Pane Bože, prosím tě o to, dej, abychom i v této době, která je všelijak komplikovaná a kdy prožíváme i různé obavy a úzkosti, abychom se nesoustředili sami na sebe, ale abychom svoji pozornost soustředili na tebe a na to, kde můžeme pomoct, kde můžeme přiložit ruku k dílu, kde můžeme udělat něco dobrého. Prosím tě, dávej nám k tomu sílu a odvahu. Amen. Můžeme se posadit. Tak, dovolte mi na úvod přečíst některá naše zborová oznámení. Není jich mnoho, tak to uděláme teď na začátek. Ve středu 3. března na biblické hodině budeme probírat první prosbu modlitby Páně. Posvěcej jméno tvé. Budeme se jí zabývat ve světle Ezechiele, 36. kapitola, 16. až 38. verš. Doporučujeme, abyste si tento oddíl předem přečetli a třeba i víckrát. Před velikonoční období chceme využít také ke společným modlitbám. Proto jsme vytvořili virtuální modlitební místnost, kam je možné se každý den ve 21 hodin večer připojit. Odkaz najdete na sborových stránkách. Vždy v pátek ve 20 hodin se scházíme ke společnému zamyšlení nad Biblí a modlitbám. Odkaz pro připojení je na webu sboru a přidat se může opravdu každý, kdo má zájem. V neděli 7. března se sejdeme ke společné online bohoslužbě a kázáním nám poslouží bratr Josef Vávra. I nadále platí, že místa v modlitebně jsou určena pouze pro ty, kdo nemají možnost nás sledovat na internetu. Kapacita našeho sálu umožňuje přítomnost 20 osob. Sestra Marta Kotrbatá pozdravuje celý sbor. Dále celý sbor pozdravuje i také bratr Jiří Alexa. Ve čtvrtek 25. února náhle zemřel po krátké a těžké nemoci bratr Jiří Vrubel, člen sboru Církve bratrské Velká Lhota. V časech svých vysokoškolských studií byl členem našeho sboru a mnohým z nás je dobře známý. Nyní budeme zpívat píseň z našich křesťanských kancionálů číslo 245. My v sále tady ve svém srdci a vy doma můžete z plná hrdla. Tak a nyní bych pozval k obrazovkám děti a chtěl bych mít takové krátké slovíčko pro vás. A na začátek bych se chtěl zeptat, jestli jste doma v této dnešní době, která je plná elektroniky a tabletů a mobilů, jestli jste někdy skládali, lepili, dávali dohromady nějaké modely. Já tady mám ukázku jedné takového modelu, takové lodě. Pokud se podíváte, jestli to budete vidět, to je to krásná loď, teda aspoň na obrázku. A chtěl bych se zeptat, pokud jste se do něčeho takového, něco takového získali nebo dostali darem, tak co jste vlastně potom udělali? Jestli jste otevřeli krabici a hned se pustili do toho, tam jsou takové plastové díly, které jsou přidělané, a jestli jste začali oddělávat hnedka, zkoušeli jste to lepit a dávat dohromady. Někdy i já jsem takovýmhle způsobem postupoval a pak jsem zjistil, že jsem se dostal do situace, kdy najednou jsem předběhl a udělal nějaké věci, slepil nějaké věci, které jsem slepit neměl. A zjistil jsem najednou, že vlastně celý ten model jsem nějakým způsobem pokazil, tu stavbu. A celý ten problém byl v tom, že jsem vynechal jednu důležitou věc, která je potřeba vlastně udělat dříve, než se pustíte do práce samotné. A vynechal jsem důležitou věc a to je tady tohle. Nepodíval jsem se na návod. Nepodíval jsem se a nepřečetl jsem si návod. On ten návod často vypadá velmi složitě. Když se tady podíváme, ono těch listů tady je plno a je to skutečně, tady u té lodi tady máte drobným písmem popsáno, je to docela náročný si ten návod přečíst. Jenomže právě proto, že jsem si ho nepřečetl, tak jsem se dostal do situace, kdy jsem celou tu stavbu té lodi pokazil. Ten návod je tam vlastně od toho, abych krok za krokem slepil ty správné věci a slepil je také ve správný čas. To neplatí jenom o těch modelech, to platí o tom, když si třeba doma domů pořídíte cokoliv nového, novou pračku, jakékoliv zařízení, které doma potřebujete, i včetně počítače, a řekl bych, že to platí i o hrách, pokud si nějaké koupíte, že je vždycky dobrý a důležitý si přečíst návod, protože bychom mohli tu věc, kterou jsme si koupili, třeba i za drahé peníze, tak bychom ji mohli pokazit. Tady já mám pro vás ještě taky ukázku, pokud si čtete návod, tak jak potom ta loď vypadá, ona není ještě dokončená, ještě práce na ní nějaká bude, ale vidíte, že to vypadá moc hezky a přestože není dokončená, není pokažená, takže znamená, jenom je potřeba ji ještě dotáhnout a dokončit, dodělat do konce. A je to hezké, hezké dílo. A teďka bych se chtěl položím. Tak. A teď bych se zeptal, a jak je to vlastně s naším životem? Existuje nějaký návod pro náš život, jak prožít život tak, aby byl krásný, abychom ho mohli si užít, abychom ho mohli prožít a žít naplno? Možná kolem sebe budeme slyšet a vidět mnoho rad a mnoho různých návodů, ale existuje jeden návod a to je Bible, kterou nám, ve které vlastně k nám Pán Bůh mluví a říká nám, jak máme žít, abychom mohli prožít krásný život. Někdo by mohl říct, že to jsou sama omezení, nařízení, že nám to vlastně brání ve svobodě, to, co se tady v té Bibli dočteme, jenže stejně bychom něco mohli říkat o návodech, když lepíme takovýhle model. Taky bychom mohli říkat, že omezuje naši kreativitu a představivost a že my to zvládneme bez návodu a pak to často velice špatně končí. A podobně je to i s tímto návodem pro život. A co víc, v tomto návodu, když si ho přečteme a podíváme, tak zjistíme, že tam je i řešení pro případy, když si ten svůj život zkazíme. Že Pán Bůh našel cestu a našel způsob, jak ty naše pokažené životy opravit a jak znovu prožívat radost a pokoj ve svém životě. Takže nebraňte se tomu, když vás někdo bude i trochu omezovat, třeba i nějakými příkazy, třeba i vaše rodiče doma, nebo nařízeními, protože to všecko slouží k tomu, abyste prožili krásný a dobrý život. Tak a nyní budeme zpívat další píseň z našich křesťanských kancionálů, píseň číslo 77. Budeme číst z knihy Genesis, 22. kapitola, 1. až 2. a 9. až 13. verš. Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: Abrahame. A ten odvětil: Tu jsem. A Bůh řekl: Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, a odejdi do země Moria, a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář nahoru na dříví. I vstáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. A v tom na něho z nebe volá Hospodinův posel: Abrahame, Abrahame. Ten odvětil: Tu jsem. A posel řekl: Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna. Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je berán, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna. A novozákonní čtení bude z Markova evangelia 9. kapitoly 2. až 13. verš. Po šesti dnech vzal sebou Ježíš Jan Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem. Petr promluvil a řekl Ježíšovi: Mistře, je dobré, že jsme zde. Udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co by řekl, tak byli zděšeni. Tu přišel oblak a zastínil je a z oblaku se ozval hlas: Toto jest můj milovaný syn, toho poslouchejte. Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného než Ježíše samotného. Když sestupovali z hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. To slovo je zaujalo a společně rozebírali, co to znamená vstát z mrtvých, a vyptávali se, proč říkají zákonníci, že napřed musí přijít Eliáš? A řekli jim, Eliáš má přijít napřed a obnovit všecko. Jak to však, že je psáno o synu člověka, že má mnoho vytrpět a být v opovržení? Ale pravím vám, že Eliáš již přišel a učinili mu, co se jim zlíbilo, jak je to o něm psáno. A budeme zpívat z našich křesťanských kancionálů píseň číslo 309.
Krásné nedělní ráno i ode mě. Jsem rád, že mohu být i dnes s vámi. Text evangelia, který jsme slyšeli, nás přivádí nahoru proměnění. Omlouvám se, že se nedržím programu 40 dní z Biblí. To ne, že bych ho bojkotoval, velmi ho podporuji. Neuvědomil jsem si ale, že tato neděle už padne do jejich rámce. Připravoval jsem se ve větším předstihu. A tak vycházím ze znění tradičního liturgického kalendáře, který dnešní neděli přisuzuje právě ten čtený evangelní příběh spolu se starozákonním vyprávěním o hoře Moria, se 116. žalmem, který dnes pomineme, a s ujištěním apoštola Pavla z listu Římanům, kterým budeme své dnešní uvažování uzavírat. Hora proměnění je obvykle stotožňována s horou Har Tabor, horou Tábor, solitérním kopcem v údolí Izrael, východně od Nazareta. Svým tvarem silně připomíná horu Říp. Pokud je tato identifikace správná, trval výstup na horu i sestup z ní poměrně dlouho. Svahy tu jsou strmé. Silnice, která tam vede na vrchol, se vlní celou řadou serpentin, takže je dlouhá. A staré cesty musely vypadat podobně, protože jít přímo by dalo kolenům docela zabrat. Na rozhovor cestou tedy bylo dost času. Pán Ježíš si v jednu chvíli vybírá Petra, Jakuba a Jana a odchází s nimi na tuto horu, aby byli sami. Co se odehrálo potom, většinou asi dobře známe. A čtení evangelního textu nám to připomnělo. Pán Ježíš byl před svými učedníky proměněn do nové podoby, do oslaveného těla. A vedle něj se objevují dvě starozákonní postavy, Mojžíš a Eliáš, a vedou s ním rozhovor. Z knihy Janova zjevení víme, že čistě bílé roucho je v písmu symbolem nebo atributem svatosti. Mojžíš je tady symbolem zákona, Eliáš zastupuje proroky. A evangelista Lukáš nám prozrazuje i téma rozhovoru, který pán Ježíš s těmito dvěma muži vedl. Mluvili spolu o cestě, kterou měl Ježíš dokonat v Jeruzalémě. tedy o jeho utrpení, smrti a vzkříšení. To je docela důležité. Proč to označují za důležité, když to ani Matouš, ani Marek nezmínili? Všimněme si, jak vypadal sestup z hory proměnění, který Matouš i Marek popsali poměrně podrobně. Tato část vyprávění mne na tomto příběhu tentokrát zaujala nejvíc. Většinou jí pozornost nevěnujeme. Obvykle končíme větou, když sestupovali z hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. Dnes bych řekl, že to, co následovalo potom, to, co obvykle pomíjíme, představuje nejdůležitější část vyprávění. Co to bylo? O čem mluvili? Četli jsme, když sestupovali z hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. To slovo je zaujalo a společně rozebírali, co to znamená vstát z mrtvých, a vyptávali se, proč říkají zákonníci, že napřed musí přijít Eliáš. Řekl jim, Eliáš má přijít napřed a obnovit všecko. Jak to však, že je psáno o synu člověka, že má mnoho vytrpět a být v opovržení? Ale pravím vám, že Eliáš již přišel a učinili mu, co se jim zlíbilo, jak je to o něm psáno. Zajímavá věc. Asi každý Žid by chtěl potkat Mojžíše, zprostředkovatele zákona, největší postavu židovských dějin, samotný symbol židovské víry. Oni Mojžíše před chvílí viděli a slyšeli, vůbec o tom ale nemluví. Proč? Zaujala je představa zmrtvých vstání, tomu bychom ještě rozuměli. Proč se ale, když už je zajímalo zmrtvých vstání, ptají jenom po návratu Eliáše? Proč vůbec nekomentují, že se na tuto zemi vrátil i Mojžíš? A proč se na vzkříšení zmrtvých nezeptají přímo, o co jim vlastně jde? Zdá se mi, že klíčem k porozumění je odpověď Pána Ježíše. Ona je sama o sobě taky dost podivná. Pán Ježíš totiž podle Markova záznamu říká, Eliáš má přijít napřed a obnovit všecko. Pravím vám, že Eliáš již přišel a učinili mu, co se jim zlíbilo, jak je to o něm psáno. Řekl bych, že tu před sebou máme tři otázky, na které je třeba najít odpověď, abychom se dobrali i smyslu celého rozhovoru, tedy odhalili, co chtěl Pán Ježíš ukázat celou událostí proměny nahoře, co chtěl ukázat učedníkům a co tím chce povědět i nám dnes. První otázka je zřejmě nejsnadnější. Eliáš vstane z mrtvých? Nebo se zjeví jeho duch? Mulo, jak říkají Romové? Zahrával si Pán Ježíš se spiritismem? Nikoli. Navazoval tady na staré proroctví bezejmenného proroka, označovaného v písmu titulem Můj posel, Malachiáš. Ten zprostředkoval Boží slova. Pamatujte na zákon mého služebníka Mojžíše, jemuž jsem vydal na Chorébu pro celého Izraele nařízení a práva. Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi kladbou. Matouš zaznamenal odpověď Pána Ježíše cestou z hory proměnění takto. Pravím vám, že Eliáš již přišel ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo. Tak i syn člověka bude od nich trpět. Tehdy učedníci pochopili, že mluvil o Janu Křtiteli. Evangelista tady výslovně potvrzuje, že pán Ježíš ztotožnil Eliáše s Janem Křtitelem. Nešlo tedy o návrat Eliáše jako osoby, o vzkříšení mrtvého, o příchod ducha, ale o narození a působení člověka s obdobným posláním, jaké měl Eliáš, totiž probudit národ, povzbudit jeho horlivost pro Hospodina, napravit vztahy, připravit příchod Boží. To byl úkol Jana Křtitele. Druhá otázka je už poněkud obtížnější. Četli jsme, že pán Ježíš pověděl, pravím vám, že Eliáš již přišel a učinili mu, co se jim zlíbilo, jak je to o něm psáno. Kde je to o něm psáno? Kde je uvedeno, že by Eliáš měl trpět? Nikde. Nic takového nikde v Bibli není. Mluví se tam o trápení, kterým procházel prorok Eliáš za časů královny Jezábel, o stresu, který ho přivedl až na hranici smrti. Pán Bůh ho ale chránil. Ani kniha Malachiášova, která je jediným biblickým svědectvím o návratu Eliáše, žádné jeho utrpení ani náznakem nezmiňuje. Ani o Janu Křtiteli není nikde předem napsáno, že by měl trpět. Proč to tedy pán Ježíš říká? Zdá se, že se tady potřebujeme oprostit od jedné naší zažité představy, totiž o kom mluví stará izajášovská proroctví o Hospodinově služebníku. Nacházíme je ve 42., 49., 50. a 52. kapitole Izajášovy knihy. Většinou je automaticky pokládáme za výpověď o Mesiáši, o pánu Ježíši Kristu. Ony tak ale psány určitě nebyly. A jak vidíme teď, ani jejich význam takto jednoznačný není. Není ale snadné vypátrat, koho měl pisatel na mysli, když tyto pasáže psal. Různí vykladači se domnívali, že šlo o Mojžíše, Jeremiáše, Azariáše, Chiskiáše, Zorobábela, o samotného Izajáše nebo o perského krále Kýra. Ještě jiní měli za to, že šlo o kolektivní postavu zastupující judské navrátilce ze zajetí nebo i o celý judský lid. Pokud ale čteme bez předsudků a pokud připouštíme autorovo vedení Božím duchem, pak dojdeme k závěru, že žádná starozákonní postava charakteristikám tohoto trpícího Božího služebníka nedostojí. Izajáš se skutečně dívá až k pánu Ježíši a kreslí obraz spásy, jaký v dějinách nemá obdoby. V tom je naše obvyklá představa správná. Kde si už ale potřebujeme dát pozor, je omezení izajášovských výpovědí pouze na pána Ježíše. To už nemá žádné opodstatnění. A jestli pán Ježíš říká, že Eliáš již přišel a učinili mu, co se jim zlíbilo, jak je to o něm psáno, pak s největší pravděpodobností odkazuje právě na stejná slova Izajášova. To, co bylo pověděno o Mesiáši, platilo stejnou měrou i o jeho předchůdci, o znovu přišlém Eliášovi, o Janovi řečeném Křtitel. Chystal cestu tomu, kdo po něm přišel jako mocnější, tím, že na jeho příchod připravoval judský lid. Vybízel ho k pokání. Současně ale modeloval mesiášskou cestu i svým vlastním údělem. Životem v centru dění a současně v osamělosti. A nakonec i způsobem své smrti. Učinili mu, co se jim zlíbilo, jak to o něm bylo napsáno. Možná se vám zdá tato úvaha příliš spekulativní. Možná řeknete, že to přece Marek říká jasně. Eliáš již přišel a učinili mu, co se jim zlíbilo, jak je to o něm psáno. Jestli evangelista píše, že tak učinili Eliášovi a že to tak bylo psáno o něm, tak to tak platí. Písmo je přece jasné a zřetelné v každém svém slovu. Takový postoj vypadá nadmíru biblicky. Je ale nesmírně zavádějící. Písmo je třeba číst a vnímat v celém jeho celku, nikdy nezůstávat jenom u jednotlivých veršů. V našem případě je třeba chápat, že Marek sice píše, že Eliáš již přišel a učinili mu, co se jim zlíbilo, jak je to o něm psáno. Na identickém místě evangelia ale uvádí Matouš, jak jsem už upozornil. Eliáš již přišel a nepoznali ho, ale udělali s ním, co chtěli. Tak bude od nich trpět i syn člověka. Matouš tak potvrzuje, že naše chápání paralely údělu Jana Křtitele a Pána Ježíše Krista je správná. Tady se dostáváme ke třetí otázce nad Ježíšovou odpovědí, která nás současně vede k poznání, proč se učedníci nezajímali ani o Mojžíše, ani o podstatu zmrtvých vstání, ale právě jen o návrat Eliášův. Pán Ježíš totiž ve své odpovědi řekne, Eliáš má přijít napřed a obnovit všecko. Jak přišel na to, že má Eliáš všecko obnovit? Kde je v Bibli něco takového napsáno? A opět musím povědět, nikde. Nikde v celém Starém zákoně a dokonce ani nikde v Septuagintě, která mnohdy uvádí jiné znění než dnes užívaná hebrejská Bible. Jediná biblická zmínka o návratu Eliášově jsou ona už citovaná slova Malachiášova. Pošlu vám proroka Eliáše dříve, než přijde Hospodinův den, velký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych nepřišel a nestihl zemi kladbou. Trochu víc možná objevíme v apokryfních knihách. Eliáše zmiňuje Sýrachovec a uvádí, jak se proslavil Eliáši svými divy. O tobě je napsáno, že s výstrahou přijdeš v určeném čase utišit Boží hněv, aby nevzplanul, usmířit otce se synem a obrodit Jákobovi kmeny. Vidíme, že Sýrachovec nezůstává jen u vidění Malachiášova o smíření generací, přidává ještě obrodu, tedy nápravu Izraele. Tento obraz, který Sýrachovec kreslí, odpovídá obecné židovské představě, jak se vyvinula v průběhu staletí. Eliáš v ní přichází jako předchůdce, jako zvěstovatel Mesiáše, který pak zachrání svět před válkami a utrpením a povede lidstvo k všeobecnému bratrství pod vládou Boha Otce, který je jediný. V Mišně se píše o Eliášovi, který odstraní všechny rozpory a nejasnosti mezi syny a otci, ale i mezi různými teologickými školami. Navracející se Eliáš způsobí pravé obrácení národa a tím připraví cestu konečnému vykoupení. Tomu odpovídá i židovská velikonoční tradice. Při sederové večeři o svátku Pesach je proroku Eliášovi vyhrazen zvláštní pátý pohár, košel Eliahu, ze kterého se nepije. Ten je naplněn vínem po svátečním jídle, než znovu začne čtení Hagady. Na to se otevřou dveře k uvítání Eliáše na znamení víry, že přítomné nepostihne nic zlého. A ještě do třetice z tradice otců, o které míváme představu, že ji pán Ježíš zásadně odmítal. Rabbi Eliezer ben Hyrkánus, manžel vnučky rabbi Gamliela I., kterého známe z písma jako učitele Saula, pozdějšího apoštola Pavla. Rabbi Eliezer napsal, nebude-li Izrael činit pokání, nemůže být vykoupen. Izrael však nedospěje k pokání jinak než utrpením, útiskem, nedostatkem potravy, suchem a válečnou nouzí. A Izrael se nebude mocně kát, dokud nepřijde Eliáš a neoznámí příchod Mesiáše. Eliezerova poznámka je pravda pozdější než slova pána Ježíše, o kterých uvažujeme. Nepochybně ale vychází z identické tradice. Vrátivší se Eliáš přivede Judejce k pokání, které teprve připraví národ na příchod Mesiáše. Proč to všechno zmiňuji? Ze dvou důvodů. Nejprve, pán Ježíš tady evidentně navazuje na židovskou tradici. Pracuje s ní, reaguje na ní, bere ji vážně. Ano, v případech, kdy se tradice otců postavila nad písmo, tam ji odmítá. V jiných případech mu ale tradice evidentně slouží jako dobré doplnění výpovědi písma. Na to bychom neměli zapomínat. A pak to druhé. Matouš i Marek uvádějí, že Eliáš přijde a obnoví všechno. Čtenář lpějící na přesném a doslovném znění se snadno nechá strhnout k dojmu, že když je tam napsáno všechno, že to znamená opravdu všechno. To ale není pravda. Takový způsob čtení písma může vést k fatálním nedorozuměním. Ke správnému pochopení je třeba vzít v úvahu, kde se ten názor vzal. Že vychází z proroctví Malachiášova, které ovšem mluví o nápravě mezigeneračních vztahů. K tomu je třeba vzít v úvahu i židovskou tradici, která v této souvislosti poukazuje na potřebu celkové obrody, ale ne všeho, ne celého světa. Jde tu o lidi. Proto tradice, zcela v souladu s písmem, zdůrazňuje zásadní význam pokání, ale i fakt, že skutečnou obrodu přinese teprve Mesiáš. Jak ji přinese? Tady se už židovská tradice s novozákonní zvěstí rozchází. Židé tehdejší doby si představovali příchod Mesiáše jako příchod mocného zastánce, který přemůže boží i národní nepřátele, vyžene Římany, vyhlásí zemi samostatnost, obnoví řádnou chrámovou bohoslužbu a vrátí království do rukou Davidovské dynastie. Aby mohl přijít, musí být svět nejprve napraven. Izrael se musí nejprve naučit poslušnosti a naplnit celý zákon. V takto napraveném světě už Mesiáš pochopitelně nemůže nijak trpět. Skutečnost ale byla jiná. Proto pán Ježíš v rozhovoru o Eliášově návratu říká, ale jak to, že je napsáno o synu člověka, že má mnoho vytrpět a být znevážen? Eliáš přišel. A už i zase odešel. A Mesiáš má trpět? Jak to tedy je s tou nápravou světa? A pán Ježíš učí své učedníky chápat, že Mesiáš nezvítězí silou, ale slabostí. A že právě v jeho slabosti, v jeho oběti a smrti se projeví jeho síla. Nepromění svět, ale nabídne změnu lidského srdce. Nezmění životní podmínky svého lidu. Stane se ale člověkem. Stotožní se s námi. Židé zřejmě zejména farizeové, se domnívali, že s příchodem Mesiáše už začne fungovat jeho království dobra a spravedlnosti. Tuto představu pán Ježíš boří. Ukazuje, že tak, jako trpěl a zemřel Jan Křtitel, co by postava Eliášovského typu, bude trpět a umírat i on sám, Mesiáš, spasitel. Svět zatím zůstane takový, jaký je. Působení Božího ducha v něm ale bude proměňovat lidská srdce, a to především tak, že je bude učit důvěře. Důvěře v Boha, který je věrný. Dostáváme se k příběhu z hory Moria. Podivný příběh o podivném světě, kde se mají obětovat děti. Co to je za Boha, který něco takového žádá? Starozákonní příběhy jsou především obrazy. Ne tím, že by se snad nestaly, nepochybují o jejich historické reálnosti. Jsou to ale obrazy svou úlohou, jak to nakonec potvrzuje i apoštol. Příběh z hory Moria je vyprávěním, ve kterém se člověk vzdává své budoucnosti, i když ji dostal od samého Boha. Židé doby pána Ježíše Krista se potřebovali vzdát svých představ o budoucnosti, které si vytvořili na základě písma a tradice otců a které tedy vnímali jako boží dar. Byly to představy vyrostlé z dobrých úmyslů, z mnohé bolesti a utrpení i z pevné naděje. Byly to představy draze vykoupené a přece scestné. Boží záměry šly jinudy. Učedníci na tom byli stejně jako jejich ostatní spoluobčané. Proto je pán Ježíš, když zemřel Jan Křtitel a nastal čas, kdy měl on sám začít veřejně působit, nechává prožít něco z boží moci, jak ji zjevovali staří proroci. Nasytí zástupy malým množstvím jídla, kráčí po hřebenech vln, uzdravuje mnohé nemocné, nechává Petra vyznat, že v něm vidí Mesiáše a pak se třem z nich zjeví v oslaveném těle, podobně jako kdysi viděl Hospodina prorok Daniel. A pak jim ukáže, jak mylné jsou jejich představy, které z těchto dávných svědectví vyrostly, protože byly sformované příliš lidskými touhami. Připravuje je na realitu Golgoty, které budou očitými svědky. Teprve v ní mají objevit skutečnou naději. Podobně se to stává i nám. I my často lpíme na představě budoucnosti, kterou jsme si vytvořili na základě minulých zkušeností. I naše touhy, i naše strachy jsou někdy silnější než slova písma. Proto mluví příběh návratu z hory proměnění i k nám. Z toho úhlu pohledu, kterému jsme se věnovali dnes, nás učí zejména dvěma věcem. Nejprve pracovat s textem písma i s tradicí. Konkrétně varuje před lpěním na dikci jednotlivých veršů, vytržených z kontextu. Učí nás vnímat písmo jako jeden celek, jako jednu výpověď boží, která se ve svých dílčích částech navzájem doplňuje a teprve ve svém celku přináší pravdivou zvěst. A učí nás nezůstávat pouze u samotného písma, ale brát v úvahu i ostatní boží výpovědi, ať už zachycené starou tradicí, nebo vyjádřené v božím stvoření. V této souvislosti si vždycky uvědomím, jak hereticky musel působit sám pán Ježíš. Po exilní židé, po návratu z babylonského zajetí, tolik zdůrazňovali dostatečnost samotného písma, že se v jejich školách, v ješivách, vlastně neučilo nic jiného. A je tomu tak dodnes. Tomuto lidu knihy, přesvědčenému, že ničemu jinému než písmu už vlastně nepotřebují věnovat pozornost, Pán Ježíš řekne, dívejte se na ptáky a na polní lilie. Od nich se učte chápat, co to je Boží království. To jim muselo znít jako hrozné rouhání. Vedle nového způsobu vnímání písma, a to je to druhé, učí dnešním příběhem Pán Ježíš i nás důvěře. Důvěře, že právě v utrpení a ve slabosti, ve chvílích, kdy nám uniká naše vlastní budoucnost, ba kdy se musíme vzdát jakékoliv představy o příštích dnech, jak jsme si je vysnili, a žít jenom přítomností a důvěřivou nadějí, jak to nakonec prožíváme i teď v době koronavirové uzávěry, že právě v těchto situacích a časech je s námi. Že právě v takových časech realizuje své dílo v nás i ve světě, protože mesiášské dílo záchrany vyrůstá z nepřehledné nejistoty, boří klamné představy a iluzorní naděje a je spřádáno z dílčích proher a pádů, proto má takovou cenu pokání. Je to cesta paradoxů. Je to ale cesta Kristem prošlapaná a proto cesta vítězná. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všecky jej vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všecko. Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. A k tomu ještě Boží utěšení tlumočené Izajášem. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Držím tě za pravici. Pravím ti, neboj se, já jsem tvá pomoc. Amen. Soustřeďme se k modlitbě, prosím, pokud můžete tady v sále, povstaňte. Děkujeme, Pane Bože náš, v Pánu Ježíši Kristu náš Otče, za tvoji věrnost, za spolehlivost všech tvých zaslíbení, za tvoji blízkost i za tvůj zájem. Děkujeme, že ve všech dobách, i v těch současných, jsi nám blízko, dobře o nás víš a znáš všechny naše bolesti i naše strachy. A máš všechno ve svých rukou. Držíš i naši budoucnost, takže my do ní nepotřebujeme vidět. Stačí nám důvěřovat, že ty nás povedeš dobrou cestou. Tak prosíme o tvé nové smilování, o tvé odpuštění našich vin i o posílení naší důvěry, naší všelijaké nedověry, abychom se jenom tebe drželi, jenom na tebe spoléhali, protože není jistějšího základu našich životů, než jsi ty sám. Děkujeme za to, že jsi s námi. A prosíme o moc tvého ducha, který proměňuje lidská srdce, aby i nás proměňoval do tvé podoby, aby vedl náš život a formoval ho. Do tvé svaté ruky se odevzdáváme i v tuto chvíli. Amen. Posaďme se a zpívej mi ještě závěrečnou píseň číslo 209 v křesťanských kancionálech. Kristus je má síla, tedy zpívejte vy doma, my tady v sále jenom v duchu. Píseň 209. Postaňme prosím ještě na závěr a vyslechněme slova poslání, přijměme požehnání. Slova 33. žalmu. Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu. On je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce. My doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi, na tebe s důvěrou čekáme. A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi námi. Amen.